Learn to speak Cantonese too. Chapter 1A, Vocabulary.
前面。
后面。
上面。
下面。
左边。
右边。
右边。
行李。
可以。Sample sentences.
我喺后面。
我喺你后面。
你可以放喺呢度。
你嘅行李可以放喺呢度。
你嘅行李可以放喺上面。你好，先生，你嘅行李可以放喺上面。
你好，先生，你嘅行李可以放喺上面。
我可唔可以放喺呢度？
我可唔可以放喺呢度？